esimese Korintuse kirja kolmandast peatükist 16-17 salmi. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub tema, sest Jumala tempel on püha ja see sama olete teie. Aamen. Kunagi Jeruusalemmas oli lõpmata kaunis tempel. Inimesed igatsesid seda näha ja seal Jumala paluda. Nad teadsid, et Jumal elab templis ja seal on ta kõige lähemal. Kuid tuli aeg, kus see tempel hävitati ja nüüd on sellest järele jäänud vaid ainult kivid ja müri tükid. Aga selle asemel on nüüd maailmas olemas miljoneid ja miljoneid Jumala templeid. Ja Jumal ei ole enam huvitatud sellest, et peaks olema Jeruusalemmas selline tempel, vaid Jumal on huvitatud sellest, et kõigi rahvaste hulgas, kes iial elavad siin päikese all, oleks tema lõpmata palju templeid. Mida rohkem ühe rahva keskel on Jumalal templeid, seda õnnelikum on see rahvas, seda õnnistatum on see rahvas, seda rohkem läheb selle rahva elu korda. Jumal on huvitatud ka, et Eesti rahva hulgas oleks tal hästi palju templeid ja neid on Jumal tõesti endale otsinud ja välja valinud. Ta on huvitatud ka, et siin Tartu linnas, selles linnas, kus öeldakse, et siin on hariduse templid, oleks ka palju Jumala templeid. Ja nüüd, kui Jumal täna ütleb oma sõna kaudu, et teie olete Jumala tempel, siis tundub see esialgsel lugemisel nagu meie kohta liiga palju öeldud. Kas mina, inimene, kes olen oma inimlike nõrkustega ja oma inimlike puudustega, võin seda uskuda, et mina võin olla Jumala tempel? Meil on kujutlus Jumala templist millestki väga kõrgest ja väga pühast. Ja Jumala tempel peab olema midagi erakordselt. Jah, tõesti, see on tõsi. Meie ei saa mitte siin midagi alla tingida. Me ei saa ütelda, et Jumala tempel ei ole püha. See ei ole iialgi kooskõlas, sest Jumal on püha ja tema tempel on püha. Me ei saa ütelda seda mitte, et Jumala tempel peaks olema välimuselt ja sisemuselt midagi rikutud ja viletsat. Ei, ta on niivõrd ilus, et tõesti, kui keegi sinna läheb, siis ta lihtsalt selle ilu sisse nagu hardumuses jääb vaatama ja kummarduma. Ta on tõesti lõpmata ilus. Ja nüüd, kui Jumal siiski selle osa on usaldanud inimesele, siis tema teab, et tema on suuteline inimeses tegema endale templi. Täna tahaksime siit siis tähele panna kolm tähtsat mõtet. Kõigepealt on see oluline mõte meile, et Jumalal on meie suhtes üks eriline koht tema armuplaanis. Jumal on meie suhtes teinud küll väga suure valiku ja niisugust osa ei ole siin maa peal, ei ühelgi teisel alal, kui on Jumal inimese valinud. Inimene võib maa peal mõningatki saavutada. Ta võib näiteks saavutada teaduse alal väga palju. Ta võib saavutada mõne teadusliku kraadi ja teda hinnatakse selle järele. Inimene võib ka oma nii-ütelda ametikarjääril jõuda üsna kõrgele redeli tipule ja teda hinnatakse selle järele. Inimene, olles sõjamees, võib panna selle rinna siin üsna täis aumärke ja rahasid ja võib minna üsna nii nagu jõulupuu, mis on hästi ära ehitud. Ja hinnatakse selle järele. aga siiski nii kõrget ülesannet ei ole ükski annud inimesele kui Jumal. Teie olete minu püha tempel. See on siis meile kõigile antud erakordne jumalik ülesanne ja jumalik valik. Peame täna seisma ka harduses selle juures. Sa inimene ära mitte ole enese suhtes niisugusel viletsal arvamisel, et minust ei ole midagi ja minust ei saa midagi ja keegi ei pea minust midagi. Jumal ütleb, et sina oled minu tempel ja mina olen sinu pühaks templiks valinud. Siis ei ole sa mitte enam vilets ja armetu, sa ei ole mitte enam põlatud ja maha jäetud, vaid sulle on antud kõige kõrgem ja õilsam ülesanne, midagi suuremat ei saa enam olla. Ka meie peame ise ennast hindama sellelt seisukohalt. See on Jumala armu valik. Aga see on ka ühtlasi meile püha kohustus. Nüüd teine mõte, mille tahaksime siin tähele panna, on see, et Jumal on võimeline ka inimesest tegema templi. Kui tema valib, siis on tema võimeline ka seda läbi viima. Muidu ei oleks Jumal üldse hakanud inimesega sellises mõttes tegelema. Meie kuulsime ühe väga huvitava näite, kui tähele panime ühest, kuidas ta oli undi. Ja see oli mees, kes kunagi tõesti ei olnud Jumala tempel ja nagu kuulsime tema elust, et see oli üsna rikutud. Ja siis tuli aeg, kus Jumal tema kutsus. Ja tuli aeg, kus Jumal temast tegi tõesti ühe kalli tööriista. Ütlesid inimesed, mis nemad ütlesid, aga seda nemad ei saanud salata, et selle mehe juures on Jumala töö toimunud. Ja meie peame tõesti imetlema Jumala armu, et ta võtab ühe viletsa inimese, isegi väga rikutud inimese võtab, isegi üsna põhja läinud joodiku võtab. Ja võtab inimese, kes tõesti ei ole midagi väärt. Ja kui Jumal hakkab tema juures tööd tegema, Jumal kõigepealt kutsub tema, päästab tema, pühitseb teda ja teeb tema igapidi kauniks ja puhtaks ja siis kujuneb temast välja Jumala tempel, Jumala püha koda, kus Jumal võib elada ja kus Jumal võib ka töötada. Üks koguduse vanem rääkis sellest, et ta sai ühe väga julgustava kogemus osaliseks silja aegu. Neil oli evangeeliumi nädal ja ta ütles, et kõige suurem mure on ikka olnud joodikutega. Neid on ju ka väga palju tänapäeval ja see on üks raskemaid patte, milles inimene on vajunud ja ei saa kuidagi enam vabaks. Ja siis tuli üks mees ka. Ta oli muidugi väga õnnetu ise ja ka joomise sisse ära uppunud. Aga nüüd tuli temal tõesti igatsus ja kui ta kuulis, et räägiti koosolekul nii julgustavaid sõnu, et Jumal on võimeline iga ühte päästma, ka joodikud päästa, siis tuli tema ka ja laskis enda eest paluda. Ja need vennad, kes temaga palusid, võtsid asjaga väga tõsiselt ja hakkasid tema pärast paluma. Ja see mees elas päästmise läbi ja tõesti sai uueks ja vend ütles, et nüüd need nädalad on tema olnud üks väga armas ja väga ustav mees. Nüüd seda kuulsid ka teised joodikud ja tulid ka vaatama, et kui see vabaks sai, võib-olla meil ka on lootust. Tuli üks mees, ja ta oli viina ka võtnud, muidu ta nagu koosolekul ei söandanud tulla ja tuli ja nüüd paluti temaga ka. Aga muidugi temal võib-olla ei olnud veel nii suurt igatsust ja et ta oli ka viina võtnud, siis oli temaga palju raskusi. Üks vend oli eriti agar ja see joodik ütles, et kuulge, no, nüüd olete küllalt palun, nüüd on küllaltki hästi. Ja lubage siis ma hakkan nüüd minema. Ei palume veel, kuni sina täieliku päästmise oled läbi elanud. Mees ütles, kuulge, te olete nii palju palunud, et mul on juba niisugune sant tunne, et mulle hakkab juba halvaks minema. Ei palume veel nii kaua, kuni sina päästmise läbi elanud. Ja tõesti nad võitlesid selle mehega nii kaua, kuni tema elas päästmise läbi ja sai Jumala omaks. Kuigi alguse võitlus oli küll väga, väga raske ja isegi tundus nagu lootusetu. Jumala arm on siis tõesti nii võimas, et ta võib inimese teha oma templiks isegi siis, kui tema ei ole enam midagi väärt. Ja inimene ei või seda ise uskuda ega seda ise arvata, mis Jumal temaga võib ette võtta ja teha. Kui Jumal saab inimese kallal hakata töötama. Meil tarvitseb vaid tulla selle meistri juurde. Meil tarvitseb vaid tõesti ustavalt jääda tema meistri kotta ja mitte sealt ära põgeneda, vaid jääda nii kaua sinna, kuni Jumal saab meie juures töötada. Kuni tema saab kujundada ja kuni tema saab teha selle kauniks, nagu peab olema tema tempel. Ka vana aja Salomoni tempel oli ju lõpuks ikka Jumala ehitus. Täpne plaan ja iga detailini oli antud kõik Jumalast neile teada. Ja inimesed siin nüüd tegid, iga üks tegi oma detaili ja need kujundati välja hoopis mitte templiplatsil, vaid kuskil mujal. Kes kuduja oli, see kudus täpselt nii nagu oli tal öeldud. Kes oli kullassepp, tegi oma töö nii nagu tal oli öeldud. Kes oli kiviraiu ja raius täpselt kivi nii nagu need mõõdud tal olid antud. Kes oli puusepp, tegi täpselt palgid nii nagu temale oli öeldud. Ja siis ühel päeval toodi kõik need osad kokku templiplatsile ja seal ei olnud ei enam kirve lööki ja aamri lööki. Kõik pandi lihtsalt kokku, niivõrd täpselt oli iga detail välja töötatud. Ka inimene tõesti, kui tema Jumalast on juhitud, võib väga imelisi asju teha. Kujutage ette nüüd terve hulk inimesi, võib-olla 100,000 olid tööl. Ja iga üks tegi ühe detaili, aga milline imeline kooskõla. Kas see ei tuleta meile meelde, et kui meie praegu iga üks omal kohal teeme mingisuguse detaili Jumala suures majapidamises, Jumala suure linna tarvis, selle igavese templi tarvis, siis mis see meie käest nõuab? See nõuab, et meie teeksime Jumala tahtmise järele, mitte oma plaani kohaselt. Mis me oma plaani järgi teeme, see tõesti ei sobi ja läheb rikki. Sellepärast olgu Jumala vaim sind ja mind täpselt juhatamas. Et kui ükskord tuleb see aeg, et ka meid kõiki ühendatakse suures Jumala linnas, kõik oleks täpses kooskõlas. Tahaksin veel esile tuua kolmanda mõtte. Kui meie oleme Jumala templid, siis tähendab see seda, et meie elus toimub alaline Jumala teenimine, päevad ja ööd. Meie tuleme koosolekul ütleme, et meie läheme nüüd Jumala teenima ja läheme ära siit koju. Kuhu me läheme siis, kui me läheme koju? Me läheme Jumala teenima. Meie astume bussi ja sõidame kodu poole. Kuhu sa lähed, kui sa lähed bussi sisse? Sa lähed Jumalat teenima. Sa astud oma õppeasutusse, kus sa õpid. Kuhu sa lähed? Sa lähed Jumalat teenima. Sa astud homme hommikul oma töökotta. Kuhu sa lähed? Sa lähed riiki teenima. Lähed endale leiba teenima. Ei, sa lähed Jumalat teenima, kallis töötegija. Kõikjal on Jumala teenistus. Kus seda ei oleks? Ütelge mulle, kus meie enam Jumalat ei teeni? Kus on see paik, kus me enam Jumalat ei teeni? Uskliku elus seda kohta ei ole, vaid kõik on Jumala teenimine. Ja kui me oleme Jumala tempel, siis siin templis toimub alaline Jumala teenimine. Mis seal siis õieti toimub? Seal on Jumala lähedus, Jumala pühaduse tunnetus. Seal on ohvriteenistus, seal on palveteenistus, seal on alaline valgus. Templis ei tohtinud lamp kustuda ei öölega päeval. Vend rääkis, te olete valguse lapsed. See tähendab, et uskliku inimese elus on öödjal päeval valgus. See imeline lamp ei kustu iialgi. Alaline Jumala teenimine. Ja kui kallis see on, kui ilusaks see teeb elu ja kui õnnelikuks see teeb ka meie argipäevad. Ja kuidas see avaldab siis oma õnnistusrikast mõju, kuhu me iial läheme. Kas kui Jumala tempel tuleb ka tavaliste inimeste keskele. Kas siis seal ei ole niisugune tunne, et siin on midagi nüüd? Midagi niisugust, mis ei ole tavaline. Kahtlematult inimesed tunnevad. Ütelgum nad, mis nad ütlevad. Aga ma südames peavad nad tunnistama, siin on tegemist Jumala inimesega. Siin on Jumala tempel. Ja teine kord on sellel inimesel, kes võib-olla isegi on pilganud ja naernud sind ühel päeval hinges kitsas käes. Ta tunneb eneses suurt ahastust ja muret. Kelle poole ta pöördub nüüd? Kas ta läheb selle ateisti juurde, kes kinnitaks teda, et ole muretu, Jumalat ei ole? Ei, ta läheb nüüd Jumala templisse. Ta tuleb sinu juurde. Ta avaldab sulle oma südame mure. Ja ta oma südames loodab, et sina saad teda aidata. Ja võib-olla tuleb see hetk, kus sa saad vaikselt temaga kuskil põlvitada. Ja siis tunneb tema korraga, et mina olen Jumala templisse viidud. Teie olete Jumala tempel. Kes selle ära rikub, on siin antud ka üks tõsine hoiatus. Selle rikub Jumal ära. Mõni inimene on kahjuks sellega hakkama saanud, et ta rikkus ära Jumala templi, selle ilusa Jumala töö. Ja sellega läks kogu tema elu rikki. Ta elu muutus õnnetuks ja ta lõpetab oma elukord selle ahastusega, et minu elu on läinud täiesti põhja. Kui Jumal sinu juures on oma töö teinud, ära sa rikku ära. Ära rikku patuga ära, ära rikku oma kerge meelsusega, ära rikku oma mõtlematu hoiakuga, ära rikku ära seda, mida Jumal on sinu juures teinud. Issand selleks meid kõiki õnnistagu, meie palvetame nüüd selle pärast.